Hola, Juan. Pues mira, estoy muy bien acompañada con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decíamos que en Fitur, un ir e vir de xente, de verdade, o escaparate de Galicia ao mundo, de moitos países, de moitas rexións, e obviamente tamén da Diputación de Ourense, da provincia de Ourense, apostamos pola Vía da Prata, para que a xente coñeza toda a provincia, non?
Sí, efectivamente. Onte presentamos a campaña de promoción turística vinculada ou ligada directamente á Vía da Prata. Ben, en primeiro lugar, para poñer en valor a propia Vía da Prata, porque creemos que é un elemento, un recurso turístico de primeiro orden que nos vai a levar a, bueno, que ten moito capacidade de crecemento. O último ano, por certo, un 13%, que é unha cantidade moi importante, pero creemos que todavía hai moito marxen de mellora. E, ademais, indicábamos tamén que de aí, como a Vía da Prata cruza prácticamente toda a provincia, son prácticamente 200 kilómetros, 28 concellos dos 92 que son, é dicir, prácticamente un tercio, bueno, pues nos permite ter unha visión de toda a provincia, nos permite ter unha visión do patrimonio, da natureza, do termalismo, das festas, en definitiva, de toda a provincia, e creemos que é un fío conductor fantástico que nos vai a permitir poñer en valor efectivamente todos estes recursos turísticos.
Estamos falando moito tamén do termalismo e dentro desta destas propostas tamén pois para relaxarse, de benestar, de saúde, gustáronnos moito estas iniciativas que están preparando para axudar pois un pouco a que os afectados da Dana poidan vir a provincia de Ourense tamén a desfrutar do termalismo ourensán. Como está esta iniciativa? Como se vai poñer en marcha?
Bueno, pois nos próximos días concretaremos exactamente cales son os concellos e as personas beneficiarias desta primeira quenda que vai a ter lugar previsiblemente a principios de marzo. Bueno, a verdade é que é unha iniciativa solidaria, unha iniciativa pois creo que sin parangón no ámbito do termalismo, que nos vai a permitir, por unha parte, solidarios, que é o que a provincia de Ourense, o povo de Ourense, fomos povo emigrante e, por lo tanto, sabemos, efectivamente, temos conectar cas sensibilidades, conectar cos momentos difíciles, e nos vai a permitir, por outro lado, ademais, poñer en valor ou facer solidaridade a través dun recurso pues, moi propio, como é o termalismo. Ha caído para esa resposta, para esa situación de estrés, para esa situación de soledad, para esa situación de médica, non? E que nos vai a permitir por darlle unha solución efectivamente bueno, creemos que moi importante. O presentamos en varios foros, a verdade é que está tendo un feedback, un retorno moi importante, e creemos e queremos que sea un exemplo, que sea un elemento que sirva para tirar de iniciativas semellantes noutras provincias e mostrar unha vez máis que somos un pobo solidario.
Dende logo que o somos. Pois xa ves, Juan, aquí tamén a provincia de Ourense moi presente en Fitur. Presidente, moitísimas grazas por facernos a xun oco.
Moitísimas grazas a vostedes.